This is another Bardugulan Sesh that settled century with disputes that continue to divide our country. Magandang gabi, devotees. This is Devote Podcast.
This is Jeff,
Liza,
Mikey,
and DJ.
Hi guys! Hi devotees!
Hi devotees!
Hi devotees!
Akala ko mo ano yung iwa 1, 2, 3, go!
Okay, since malapit na no ang araw ng mga naging malapit sa atin. Ay,
true.
Kasi araw ng mga multo, aswang at tikbalang ng nakaraan, 'di ba?
Wow. Yes.
So this episode.
This hindi talaga.
Script kasi ako, guys.
Okay, I love it.
So this episode will be our Halloween special, no? And in this episode, ang pagdedebatihan natin ay kung ang mga creatures na nasa listahan natin ay nakakatakot or nakakata-cute.
Okay, sarap.
Going bulilit pala.
Yung panggawing bulilit.
Grabe. Hindi nagpatalo sa functional at funk-social.
Mataas kasi yung standards.
Correct. Nakaka-pacue.
Yung akala mo, ano, magandang gabi bayan, pero going bulilit pala.
Nakaka-cute. Okay.
So, diba, yung creatures na nasa list natin, ito yung mga tipong either nakikita mo hanggang pagpikit mo kasi nagdadala sa'yo ng bangungot or natutuwa ka sa creatures na to kasi kapamilya mo sila. Joke. Kamag-anak mo pala. Okay, so huwag na nating patagalin pa. The first item on our list, no, is ang white lady. So, weirdly, yung white lady, it's always depicted as a lady in white dress, usually in a bridal gown, no, with a long black hair. So, sinerch ko to, no, ayon sa aking nakalap at ayon sa aking team. Internationally, ganun talaga yung depiction.
Lumipad ang aking team.
Ganun talaga yung depiction ng white lady. Lagi siyang black hair. So, apparently, walang blonde, no, na white lady.
Walang, hindi pala ako papasang white lady. Wow.
Ano ka ba, black?
Oo, may ano ba? May African-American ba na white lady?
Apparently, racist white lady. Dapat adlan siya.
May blonde, di ba?
Brunette lang siya lagi.
Red hair na ano. So, yung white lady pang Asian lang.
Ayon naman sa folklore, no? By Taylor Swift.
Wow!
Ayon naman sa mga sabi-sabi, yung white lady daw, sila daw yung mga bride na nagpapakamatay dahil iniwan sa altar. So, may mga ganong effect.
Oh my,
no?
Ganon. Oh my God. Yes. Ngayon ka lang nalaman.
May amnesia, girl.
May amnesia, girl. Correct.
Bigo sa pag-ibig.
Kaya nga, nagmumulto na lang. Correct. So, kayo ba, ang white lady ba ay nakakatakot or nakakata-cute? Ay, okay. O nga.
May tawagan.
Nga pala.
May tawagan.
Mikey?
Feeling ko nakakata-cute.
Kung nahirapan ka mag-decide at magpapakita ka sa inyo ito.
Exhibit A.
Dapat may visual representation.
Totoo. Nakakata-cute pala. Oh. Kung nakikinig ka, magparamdam ka kay Mikey.
Huwag kayang ganyan, Mikey.
Baka kasi maganda yung gown niya.
Huwag kang ganyan, Mikey. Ano yung competitive cute yan sila? Sige ka. Nagpapakita talaga.
Actually, nakakatakot sila.
Oo. Oh, bigla ko.
Mahirap pa naman kinotont ang mga ganyan bagay. Baka biglang mag-appear.
Correct.
Di natin sinasadya. Pero nakakatakot yan.
Oo. Ano ba talaga?
Nakakatakot. Di ba yung sa feng shui, di ba may ganyang part? Feng shui ba yun? Or yung isang movie
wala,
na
puro bagwa
Pinay movie.
Ah, bago na?
Hindi, meron nga. Ano yun?
Mag-expand na pala sila.
Hindi, may tawag doon. Yung sukob. hindi siya white lady, pero yung story lang, di ba? Bride siya, tapos naging multo siya. Tapos, naalala ko, napanood ko yung dati sa TV. Kaya, alam ko, medyo scary correct siya. Kaya nakakatakot ang mood ko.
Okay.
Tsaka ayokong makakita para lang ma-prove na takot ako.
True.
Okay na yung alam kong matatakot ako.
So, yun pala talaga ang reason mo. No? Yeah, so ikaw, Master Debater, DJ.
Nakakatakot. Feeling ko lahat ang nasa list, ang sagot ko nakakatakot.
Natatakotin ka ba? Natatakotin ka ba?
Oo, Jeff. Sobra. At saka, di ba, kaya nga, minsan, pag nagyayaya talaga, mga devotees, pag nagyayaya itong mga Master Debaters ng horror movie, hindi ako agad-agad jumiji kasi nga, very, ano, malawak yung imagination.
Imagination.
Ko.
Imagination.
Oh, imagination. So nakakatakot for me ang white lady. Pero wala naman akong na-experience din about white lady. So, yun.
Ikaw naman, Master Debater Liza.
Hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Pero nakakatakot. Mga
matatakotin mamaya. Biglang may magaramdam.
Kaya nga eh.
Hindi ako naniniwala, pero pag putin, pag may nagpakita.
Hindi ko alam gagawin.
Ewan ko ba kung ba't naging mata, I mean, ngayon hindi na masyado, pero naalala ko na ang tagal ko na wala na overcome yung matatakotin na face. Kasi di ba iba sa bata lang yun ume-effect. Pero ako parang ang tagal ko siya na-outgrow. Eh, siguro tinarauma ako ng mga tao dito sa bahay. Lagi siguro pinapantakot yung multo sa akin. Ewan ko, baka nung bata ako lagi sinasabi na
takot sa'yo.
May mumu dyan.
Ang condition.
Tsaka yung ano ko rin, imagination ko sobrang lala eh. So, ewan ko. Pero at least ngayon na, outgrow ko na.
True. Talaga ba?
Kaya, try nga natin.
Test nga natin.
Kaya din, matagal parang high school at elementary na liligo ako bukas yung pinto. Kasi sobrang matatakotin ako.
Uy, ganyan din ako.
Para naman mas nakakatakot kung may pumasok doon.
Ako ganyan din ako, nakabuka. Tapos parang mga bandang high school, may cellphone na. Kaya lagi ako nagpapatugtog.
Okay, so ako na lang, no, ang di nakakasagot. Ay, for me din, nakakatakot siya, yung white lady mismo. Kasi, ewan ko, yung mukha niya kasi parang nagtatransform, di ba? Like, usually pag
kita mo?
Hindi, pag dinidetect hey, ko siya. Pag dinidetect siya.
Hindi ba ang mukha
niya? Laging walang mukha?
Oo, yun nga eh.
Hindi, marami. Nagtatransform. Buhok diba, lang, di ba?
Parang nakatakot yung mukha niya.
Hindi, like, alam ko nga, parang
hindi ko alam.
Di ba duguan? Duguan, sugatan, di mapakinabangan yung mga mukha.
Yes!
Sana nagtanong ka lang kung di mo lang. Di ba usually ganun, kapulay, dumudugo yung mukha, ganyan.
Ewan ko.
At first, alam normally, parang maganda sila kasi bilang duguan. Ganun.
Talaga.
Tsaka ano, nakakatakot din siya for me. Kasi di ba yung laging kwento, pag driver ka, tapos pag gabi, di ba usually parang daming na-aksidente dahil sa white.
Yeah.
Kung familiar kayo sa Balete Drive, di ba, sobrang, ano yun, myth. Ay, myth ba? Kumbaga, legend na siya sa usapang white lady. So, yun. Kaya for me, nakakatakot. Kasi yun nga, pag nakita mo siya, shit, it will change your life. Wow.
True. Pero, Liza, dapat ikwento mo yung sa subdivision nyo. Hindi mo ba alam? Di ba? Sa bridge, dun sa subdivision ni Liza, sabi-sabi. Kasi...
Ayaw ka, natakot tuloy ako.
Ay, sorry.
Hindi siya okay.
Hindi. O, ako na magkakwento. Hindi kasi, yung sa subdivision nila, Liza, nandun kasi yung school namin. So, by the way, devotees, magkaka-schoolmates kasi kami. So, sabi nila, dun daw sa bridge, dun sa subdivision, lagi daw may nagpapakita dun. Ay, na white lady ba o babae? Basta something like that, parang white lady. Tapos kaya, Jeff, every time
na hinahatid ko na ng... Para politically correct tayo.
Okay. Kaya, Jeff, every time na hinahatid ko si Liza, papunta sa bahay nila paggabi. Kunyari, kung last na.
Naalala ka na.
Oo, nagbibip-bip. O kaya sumisigaw talaga ako. As in,
beep, beep.
Tapos tinatakot sobrang na rin sila kasi baka matakot din sila sa
oo, labad. Oo, oo. At saka iniingayan ko, nilalakasan ko yung radyo ko talaga. Kasi as in, ayoko, mamaya biglang mag-off yung radyo. Tapos sabi kasi doon sa subdivision, every time daw na pupunta ka doon sa beach, kailangan mong bumisina. So every time na nandun talaga ako, pag hinahatid ko si Master the Waiter Liza, bumubusina talaga ako, tapos sobrang lakas talaga ng radyo ko, tapos sumisigaw ako, tapos harurot talaga ako. As in, para lang makalabas ako agad doon sa subdivision nila. So ayun, share ko lang na may ganun sa place nila.
May one time, yung, wait, the Votis, yung subdivision kasi namin, may mahabang entrance na parang forest.
Oh,
tapos may tulay na sa ilalim, may river. Ganun. Mahaba yung entrance sa subdivision na, na mapuno, gano'n. So, tapos dati,
bridge
sobrang...
Bridge of Adriana.
Ano?
Hello?
Garabiti. Ano, tama ba yun? Nema.
Yes, hidden mic in ano.
Yung subdivision namin, sobrang dilim. Since alam ko na na si Master Debater DJ matatakotin, so one time hinatid niya ako, tapos tinimingan ko talaga na nung mala pag kasi pagkatid niya sa akin, siya dalawang mag-isa pabalik, tapos madadaanan niya yung gubat, di ba?
Sira uno. Oh.
So tinimingan ko talaga na nung malapit na sa bahay, syempre pag maaga ko kinuwento, baka hindi niya ako ihatid eh. So malapit na sa bahay din daw.
Napaka.
Sabi ko, DJ, alam mo ba? Maraming tricycle driver sa kabilang subdivision na ayaw dito kasi pag madaling araw, ang daming times na naliligaw sila, hindi makalabas ng subdivision. Ilang oras yung inaabot bago makawala. So, nililigaw sila. So, pagkakwento ko, nang galit na galit sa akin si Tini.
Oo, kasi ayaw niya na umuwi. Matatakotin ako. Kaya nga, di ba, example, hinahatid ko kayo, mas gusto kong unahin si Liza. Kasi para pag uwi ko, may kasama akong pabalik.
Balintay.
Kasi nga, oo. Kasi nga natatakot talaga ako dyan sa subdivision nila paggabi na.
Tsaka dyan pala sa bridge na yun, nag-aamoy, ano daw yun, bulaklak, ganun. Pag may presence. Wow.
Oh, talaga?
Okay, so after the white lady folklore, punta naman tayo sa mga kaibigan nating maliliit. So, nakakatakot ba or nakakatakot? Correct. Ang mga duwende or dwarves. O sa Pilipinas actually, 'di ba? Usually ano siya, they live sa mga punso or ang tinatawag natin nuno sa punso. So kayo ba natatakot ba kayo sa mga dwarves or nuno? Master Debater Eliza?
Hindi, ba't ako matatakot? Diyan! Diyan
ka, oh, atapang!
Uy, katagot.
Uy, diyan ka,
parang
walang
pagkakasawa. Nakakatakot. Cute sila eh. Liit eh.
Dinaan sa size.
True.
Ano tingin mo sa kanila?
Wag lang yung, di ba sabi nila parang meron pa yung parang duwending itim eme. Yun daw yung masama. Tapos meron yung duwende na swerte yung dala, gano'n.
Oo.
Pero, hindi ako masyadong natatakot sa kanila. Kasi diba, pag kinukwento, hindi naman siya masyadong nagpapakita. Lagi lang na pag tinawas, doon nalalaman na duwende yung nang eeme sa'yo. Pero, hindi sila ma-visual. Ma-podcast sila eh. Hindi visual.
Actually, devotees, katabi niya eh.
Oo. Oh. Actually, let's all welcome Master Debater, Dwarf.
Smurf, Char.
Ang social ng Smurf. Parang premium na dawende. Smurf.
Pang ano,
Steve. Okay, ikaw naman Master Pang Debater. Social. Pang social.
Feeling ko ano din. Nakakata-cute. Kasi yung mga dwende, parang walang na-establish na itsura. Pag kinukwento ng matatanda, ganun. Parang sinasabi lang, maliit ka. Pero, wala siyang image na binuo.
So, sige, para sige, talaga. Pag sa next episode, nagkabukul-bukul tayo. Alam nyo na. Pag alam na kayo ng magtatawa sa atin.
Eh.
May kilala naman ako. Sarap.
Meron okay, bang ano? virtual tawas o pa-zoom-zoom lang.
Feeling ko pwede.
Virtual tawas.
Diba kailangan
yung parang may naano ko pa business idea. Ano si DJ ah?
Correct.
Parang may light bulb moment.
Eh di ba may kilala nga daw siya. Eh di naging bugaw na si DJ. Siya na ang broker.
So referral lang. Correct.
So speaking
so, parang ano, ano Airbnb, sayo lang magpapalista yung mga nagtatawas.
Correct.
O oh, kaya home service tawas.
With diba? Free, ano, with free swab test. Ganun ang mga
hindi, packaging. Mali. With free hilot. Ganun yun eh.
Para ibang service na yan, DJ ha.
Uy, ganun kaya magpatawas.
Ganun
may
ba?
May hilot talaga, sis.
Oh, so ikaw naman, Master Debater DJ.
So ako, yung sagot ko, nakaka-cute din. Kasi nga, again, parang yung established nung image nila is hindi nga naman so, super scary. Tsaka diba minsan, mga costume-costume cute naman, mga baby, gano'n, naka-dwarf, ganyan. So, feeling ka nakaka-cute. Pero, meron akong ano dyan, story about the Wendy.
Ooh.
Kasi dati, way back fourth year high school ata ako nil.
Sakitin.
Hindi kasi ako masakitin. May time na sobrang ano talaga, as in bumagsak yung katawan ko. Ooh. Tapos, hindi ako maka-intake ng anything, pagkain, ultimo tubig, hindi ko talaga kayang inumin. Kasi kapag iniinom ko siya, sumusuka ako. So, as in that time, galit na galit yung nanay ko. Kasi nga, parang gusto, sabi niya, gusto mo bang mamatay? Kasi kahit ano talaga, wala akong intake. Oo. E tapos si mama kasi, siya yung tipo, isa sa mga Pilipino na hindi mahilig magpa-hospital, but rather, una niya munang pupuntahan is mga quack doctors, which is yun nga.
Uh-oh.
Yung mga nangtatawas, yan, manghihilot, and whatever. So, pumunta kami sa manghihilot, ganyan. Kaya nga sinabi ko kanina, feeling ko pwede yung virtual. Kasi dun sa manghihilot, pwede, ang tatanungin lang naman sa'yo, kahit wala ka dun, tatanungin lang is yung pangalan mo at saka birthday mo. Afternoon, yung ritual nila, like yung sa kandikandila, ganun. So, parang in that time, nakita nga daw na duwende, yung may naglalaro daw na duwende sa akin. Kasi yung suka ko talaga, as in black talaga siya. As in kakaiba. Hindi ko alam kung saan siya nakuha, pero black talaga siya. So, ang sabi nila, may na duwende. So, yung kandila na naka-form na duwende, dapat daw itapon siya sa kanal. So, may malapit na creek sa amin. So, tinapon nila. Tapos, parang kinabukasan, gumaan talaga yung pakiramdam ko, as in. So, hindi ko sure. Parang, di ba, kung iisipin mo, kahit ako naman, hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi, lalo na quack doctor. Pero, kaya lang din ako pumayag dun sa mga tawas-tawas. Kasi, wala namang mawawala kung maniniwala ako. Saka, ewan ko, naging okay naman ako. Yun yung
at
nangyari.
At yun po, nalaman niya na 99% ng mga kalat sa ilog ay nagmula sa mga nagpapahilot.
Oh.
Paano kung maling binigay mo na
ewan
birthday? Hindi ibang tao
na natawas. Kung marami kang kapangalan, Juan de la Cruz, ganon. Nagsigalingan lahat ng Juan de la
Cruz. Totoo. Ewan ko din.
Ah, okay, DJ. So ano yun, DJ? Nakita mo talaga yung itsura?
Hindi, shape lang. Pinakita sa akin. Shape lang yung talaga.
Alin?
Like, parang duwende na may hat. Yung hat
shape.
Na parang patusok, maliit.
Ang galing.
Oo. So, naka-form talaga siya sa candle.
Wow.
Talaga.
Baka oo, yun nga. Baka nga. Baka nga nagkataon. Baka, shape
baka
lang
artist
nila,
yung mantatawas mo.
Totoo.
Pwede sa alin, ano, talentadong Pinoy.
Natunong na ano? Yung candle. Yung natunaw na wax ng candle, yun yung na-form.
Ipapatak na yun sa ano, di ba? Parang sa batsa.
Oo,
may tubig ba yun?
Oo, nakaganon. Nakapata. Di ba, yung candle, sinindihan nila, tapos nasa batsa. Pinapatulong lang.
Papatuloyin, oo.
Oo. Tapos nag-form daw ng duwende. So, nakita ko naman. Nag-form naman siya ng duwende talaga.
Naka-ano daw, naka-spell eh, na D-E-W.
Lettering.
Totoo.
What an artist. Masterpiece yun ang ano mo.
Totoo.
Uy, ang galing. Meron sa YouTube, oh. Pwede yung pagkakataan.
Ikaw na master debater, Mike.
Ang YouTuber. Eh. Tapos na ako.
Galit na galit. Tapos natin.
Ako na lang.
Ikaw na lang.
So, ako naman, ikaw correct, na. No? I agree with you all that it's nakakata-cute talaga. Kasi, yung image ko din ng ano, ng The Wendy, Snow White and Seven Dwarfs.
Yes, so, true.
Diba, hindi naman sila, ano, ang cute kaya nila, tumutulong pa nga sila ng, sa mga prinsesang napupunta sa jungle. So, yeah, nap-cute sila. Okay. So, next naman sa list natin, no? Ito yung mga famous international, you know, lalo na sa films. So, si, familiar ba kayo kay Chucky?
Yung oh, yung inumin?
Joke.
Sarah.
Yung chocolate?
Ang char.
Corny. Pareho tayong mga corny, no? Pareho tayong naisip ng joke. Hindi, siya Chucky, yung doll, no? Na nakakatakot na may punit yung muka. And isama na rin natin ang mas recent na nauso na si Annabelle. Annabelle Rama.
Eh, pal.
Keeping, ano ba yun?
Pwede rin. Nakakatakot din naman ata.
Dad jokes.
Correct.
Oh, it takes, nakakatakot
din. Diba?
It takes guts to be a good chair. Sabi nga nila. Okay, so si Annabelle is a doll which was made famous by The Conjuring, no, movie. So, kayo ba, natatakot ba, or in general na lang siguro, natatakot ba kayo sa mga life-size dolls? Or nakakata-cute yun para sa inyo? Master Debate, I forgot that this was a recitation. Master Debater Mikey. Master Debater Mikey.
Ako hindi naman ako natatakot sa mga life-size dolls. Ganun. Kasi di ba, syempre, babae ako. So, before, naglaro ako ng mga Barbie-Barbie, ganun. So, parang cute sila sa akin kahit anong itsura nila. Yung brats nga, hindi ganun. I mean, parang siguro pwede siyang pumasas na
nakakapisanda
ng mata niya. So, ang weird. Hindi, cute sila before. Eh.
from brats to brats.
Iba yun.
Character development.
Adulting. Pero yun, nakakata-cute yung mga dolls.
Okay. Ikaw naman, Master Debater DJ.
Kung dolls lang, depende sa mukha. So, pero kung sinabi ni is Chucky, Annabelle,
bakit? Bibili ka ba ng doll na punit yung mukha?
Pero pag dolls, hindi naman. Nakakata-cute. Pero nakakatakot yung akin kasi ang creepy nung mukha. So, hindi mo alam kung good doll ba siya or bad doll siya. Kasi di ba minsan nga, ano, may time parang naalala ko sa bahay ng lola ko. Hindi siya doll ha, pero may frame. So yung frame na yon random na muka. Tapos alam mo yung frame na parang kahit saan kang pumunta, nakatingin sa'yo.
Nakatingin
so,
sa'yo?
Oh my God. So parang alam mo yun, pag yun pa nga lang natatakot ako kasi parang wala, ba't sinusundan ako nitong mata na to dati nung bata ako. So feeling ko mas... Feeling ko natatakot din ako kapag ganun yung doll.
Ganda mo talaga.
Pati doll eh, no? Walang kawala sa titig.
Adik. Kayo ba? Liza?
Master Debater Liza, correct.
Ako yung normal na dolls, hindi ako takot doon. And like, well, yung iba kasi, di ba, parang yung mga sobrang takot sa dolls kahit
correct.
Yung basic na doll takot. Pero if yung yun nga, kung sa movies na Annabelle or Chucky, nakakatakot kasi nananakit din sila.
Mm-hmm.
Lalo na, kunwari, si Chucky kasi, di ba, nakikita na, may weapon, ganun. Pero yung kay Annabelle, parang minsan wala siyang ginagawa, bigla ka na lang mapapahamak. Diba parang may
correct.
Scene doon na... May scene doon na yung kinuha na siya nung priest ba yun? Tapos parang nabangga yung priest, diba? Habang na, nung binabiyahe nga si Annabelle. So, mga ganong shit. So, umaabot na sa sakitan level. So, nakakatakot.
Mm-mm.
Akala tama, mo pakit tama. Lang, no? Tapos bilang nananakit pala.
Ouch.
May hugot.
Hindi na pala si Annabelle. Okay, ako naman, oo, nakakatakot siya sa akin kasi ang lagi ko kasi ini-imagine, alam mo yung paggabi, tapos tulog ka, tapos nakatayo
Jessica,
lang sa dyan, tapos bigla na
mabubuwan.
Siyempre, para magiging
yung
nakakatakot
yung episode. Mo, diba?
Oo.
Andiyan siya. Char.
Gabo. Wala mo na manika dito.
Yan na, sa likod mo.
Kaya ka
na. Akala mo wala eh, no? Pero meron pala. Shocks, huwag naman kayong ganyan, guys. Pero yun, nakakatakot siya sa akin. So, it's a majority vote na nakakatakot.
Okay. Diba? Si Mikey lang yung nakakatakot, diba? Lagot ka, Mikey.
Okay. Pasok!
Please, si Mikey lang.
Gusto ko yan.
Okay. Next ating entry are clowns, no? Or mascot. Sama na rin natin ang mascot. Ito, karamihan sa mga tao, weirdly, no, natatakot. Even yung mga bata, diba, pag nakakita ng mascot, alam mo yung umiiyak level. So, kayo ba, natatakot ba kayo or nakakata-cute ang mga mascots? O, oh, Master Debater Mikey. Hoy, hindi.
Patakos na giyon.
It's ano, random order via SGV.
Ako nakakata-cute. Hindi naman natakot sa mga ano mascot. Pero yung iba talaga, pag dati, yung mga umaate ng birthday-birthday sa mga Jollibee. Yung ibang bata talaga, like, nagtatantrums. Oo. Kasi natatakot sila. Kaya, ayun, hindi ko gets.
So, kay E.T., gano'n?
Nakakatakot sila. So, kay E.T., hindi ka na...
Sorry. Kay E.T., hindi ka natatakot? Or like, McDo, gano'n?
Hindi. Okay lang naman. May picture na ako dati with Jollibee.
Proud ka. Ikaw ba yung mga batang inaantay si Jollibee na maging tao?
Correct. Hinintay matanggal yung
ikaw naman, Master Debater Liza.
Naalala ko lang, nung first birthday ko, merong clown nung birthday ko.
Wow, siyempre, valedictorian yan, no ka ba? Yung memory niya.
Alam
ba?
Una, nasa loob ba ako ng nanay ko, naalala ko pa. Medyo moist nun eh. Di pa naman. Yung first birthday ko, mayroong clown. Tapos natakot ako. Pero nung umpisa lang. Kasi siguro first time ko makakita. Tapos after nun, yun, super love ko na yung clowns. Well, siguro kasi since birthday ko, na-equate ko na yung clowns na masaya, magic,
yes,
ganun.
Yes, may association.
Tapos sa mascots, hindi rin ako takot eh. Super love ko sila. Parang pag may lumabas na Jollibee, tuwan-tuwa ako. So, matakot, i-hug ko, mga ganun. So, for me, nakakata-cute.
Wow. So, 2-4 nakakata-cute. Mm-hmm. Ikaw naman, Master Debater DJ.
Sa akin, nakakata-cute in the long run. Pero nung una rin, natakot ako. Katulad nga ni kay, ano din, kay Liza. Dati talaga, pag birthday party, pag first time mong makikita yung clown, mascot di ako natatakot talaga eh. Yung clown lang nung una. Kasi yung clown, parang na-remember ko one time. Ayokong magpa-picture. Pero yung clown na yun, pinipilit ako. So, di ba, parang lalo kang pinipilit at nilalapitan, matatakot ka.
Grabe si Master Debater DJ.
Uy, parang gila na sa clown yan ah.
Ano? Hindi nalang tao, pati clown. Irresistible ka talaga.
Uy, ano ba? Lahat na lang ha?
Oo.
Pati frame. Correct.
DJ lang malakas.
So, ayun, parang wala clown naman tayo in real life rin. So, wow. Kaya nakakatakyut tayo rito it. Yung vote natin.
Correct.
Pok-pok, charot, pok-maru, ganun. De, joke lang. Pero yun, nung una, natatakot. Pero in the long run, okay naman din. Pero never ako natakot sa mascot, ah, sa clown lang nung una. So I vote for nakakata-cute. Yan.
Okay. Ako naman, nakakata-cute. Actually, hindi siya cute.
Or,
hindi, nakakata-cute kasi.
Jeff, sa Mindanao sila... walang clown. Yun totoo. Sa TV wala nakikita yan. Yeah.
Si Raulo kayo, may McDo kami doon, ha? Pumalabas si Ronald McDonald, ha? Grabe kayo. Hindi pa ano, natatakot na kasi na-excite pala makakita kasi walang ganun sa kanila. It's an exciting
yung
experience.
Yung mascot yung cardboard lang, eh.
Uy, grabe kayo.
Cardboard?
Oo.
Hindi pa printed yan.
Drawing, no? Pina-canvas dun sa ano. Artist namang tatawa si DJ.
Yo, pero Jeff, yung totoo, nung mga birthday, ano yung sino yung mga guest nyo? Jolina Magdangal, mga ganun yung mga fan mo, mga gusto mo.
Correct.
Jolen.
Actually, ano eh, pag may birthday sa amin, hindi uso yung clown. It's a birthday concert in our subdivision. So we stage some lights. Diba?
Sobrang.
Oh, kala mo talaga.
Siyempre, diba, minsan lang mga kna ng artista sa Mindanao. So,
Grabe yung minsan na makakita ng artista. Pero totoo yun. Alam mo, sa buong buhay ko sa Mindanao, parang wala akong nakitang artista.
Ay, meron pala.
Meron, si Juris. Nakita ko pala si Juris na ano, caravan sa
amin. Si Juris pa, di naman artista yun, singer yun.
Singer, o at least may talent. Sana all may talent.
Sana all.
Yun.
Oh, going pero, back, Jeff.
Yeah, nakakatakit siya for me.
So, sure. Hindi na animus. Pressure, ah.
Oo, baliw. Grabe kayo.
Okay.
So, it's a unanimous decision, no? Na nakakatakit ang mga mascots and clowns. So, ito namang ano, mga bonus round sa listahan natin.
Bonus round.
Ano, mga special entries naman to, no? So, ang next special entry natin, nakakatakot ba or nakakatakit ang ating mga nanay? That's an interesting question.
Mm-hmm.
So, sobra. Ang unang mga hot seat, Master Debater Liza.
Mama, alaway nila ako. Ngayon siguro, hindi na masyado kasi matanda ako na yun. Pero dati, oo.
Nakakatakot pa rin kasi hindi na masyado eh. So, meron pa rin.
Oo.
Hindi naman.
Sandwich technique.
Dati, oo talaga. Pag, siyempre, pag marami kang missed call, tapos oo. Mama, naku!
Patay ka.
Mama, tapos may text pa yan. Hindi ka talaga marunong umuwi.
Yun, tama.
Ang hirap sa'yo pag pinapayagan ka, namimihasa. Naku, lagot na.
Patay.
Inaabuso, yan.
Yan ba, uwi ng matilang babae?
Tapos, syempre, nung bata pa ako, pag may bisita or pag di siya pwede magalit sa time na yon kasi may ibang tao.
Lagot
pag ka nilakihan ka ng mata. Oo.
True.
Pag nilakihan ka nga ng mata, sakit ako.
Correct. So, ang vote mo ay?
Nakakatakot.
Okay, correct. Ikaw na lang na si debater Mikey.
Ako sasagot.
Siyempre. Yung room ko, nakilala niya na yung nanay ko.
Ano? So, ano ang sagot?
Ano yung sagot ko?
Bumanggagi ba eh?
Oh my God.
Oo. Kakatakot, siyempre.
Siya yung mapapasabi
Mami
ka lang.
Mami malakas.
Mars, walang ganun, Mars. Pag ka, alam mo, mapapagalan ka
ay, ikaw yung tama. Pag siya yung nagsabi, sige, mali ka talaga. Walang tama para sa kanya. Siya lang yung tama. Ganong level siya. Hindi ko pwede mag-explain. Kasi di niya mapapagalan.
Mama lang malakas, correct. So, nakakatakot. It's a resounding nakakatakot for Mikey.
Mm. Yes. With conviction. No reservations.
Okay, ikaw naman na si debater DJ.
Oo naman, nakakatakot din. Dilat pa lang ng nanay ko. Talo yung mga Annabelle na yan, tsaka white baby girl.
Alam mo yung
at saka, may bisita. Oo, totoo. Na-witness yan nila Liza, Mikey. Eto, devotees. Diba nga, galing kaming BGC, so anong oras na kami umuwi? Tong dalawang to, nag-overnight sa bahay. So, as in, pagdating ng nanay ko, paglabas, tong dalawang to, umakyat bigla sa kwarto ko. Bahay nila eh. Ang galing. Bahay nila eh. Pagka-akyat, sabi talaga yung nanay ko, ayan ba yung uwi ng matinong babae? Ganyan. So, ganun talaga yung mga linyahan niya. So, nakakatakot. Tsaka, diba, sa mga previous episodes natin, mga kwento ko, kahit lasing na lasing talaga ako, pagdating, pag-apak sa bahay, straight na agad, parang nawala agad yung pagkalasing ko. Oo.
Correct.
Kasi nga, diba, natatakot talaga sa nanay ko. Text tsaka tawag pa lang niya, nanginginig na ako agad eh. Iyon talaga yung horror talaga.
Annabelle who?
Oo, sis. Kaya nakakatakot. Ikaw ba, Jeff?
Ako, oo, nung bata.
Cute. Ah, talaga? Okay.
Nakakatakot talaga nung bata. Alam mo yung, ano, may props eh, nakasama. May walis ting-ting. May level 1, walis ting-ting. Level 2, level 2, sinturon.
Sinturon.
Diba? May mga leveling ang props ni mama. Oo, level 3. Hindi lang basta-basta hanger. pile of hangers. Correct. Ano siya? Collective effort yung mga hangers niya. Pero ngayon, nung tapos na, nakakata-cute na si Mama. Kumbaga, ang narinig mo lang ay pangumusta, diba?
Yes.
Pag totoo late, naman. Totoo naman. Mama, si Mama.
Correct. Diba?
True.
Oh, mabait yan. Mabait yan. Mabait si Mama.
Oh, mabait si Mama ko. Very, ano, understanding. Wow. Sinabi kong hindi understanding yung nanay niyo, eh, no? Joke. Wala na kasi siyang props na yun. Ano, bantay na lang sa tindahan.
Okay.
Yep, wala nang props. So, yun. It's nakaka-cute for me. Okay, so ang last naman sa ating bonus round, no? Ito, medyo, ano ah, i-ready nyo. Brace yourselves.
Hello?
For another hot seat. Last item is, nakakatakot ba or nakakatakute ang commitment?
Yes. Di ko napapatagalin ako na mauuna, ha? Bago ako mahat-sitin. Kung ano-ano na ako pagkukwento nyo dito. Eh.
Maraming nag-aabang, Master Division DJ.
Marami din nagtatanong sa kanya.
Yung mga nakikinig, stop na lang kayo. Papunta sa timestamp na to.
Correct.
Kumalastaw. Sige, go.
Ready? Ready na ba kayo, mga...
So, ready na ba kayo? Hindi, joke. Hindi ko na papahabain pa. Siyempre, sagot ko dito, nakakatakot. Yes! Oh,
patay.
Seryoso, bigla ito!
Correct.
Char.
Naging drama episode.
Bigla, bigla kang baba ng bol.
Nakakatakot.
Totoo. Oo. Sa ulo.
Parang sa lahat na lang.
Oo, oh, oh, girl.
Leveling, no? Siguro Annabelle, eh. Nanay, commitment.
Mali. Una nanay, ta second commitment. Ayun nga, tulad okay naman ng previous na mga episode. Siyempre, pag yung commitment, gusto mo laging seryoso na. So, matatakot ka ibigay ulit yung sarili mo sa iba. So,
ay, so nabigay na. Ibigay ulit eh. Sabi, ibigay ulit eh. So, nabigay na nga.
Sa previous, di ba may ex? Char?
Eh.
Binalik ba?
Binalik ba sa'yo? The question is, ibabalik
baka
ba?
Baka nasa kanya pa.
Correct.
Oh, so, yun yung akin. Kayo?
Master Debater Mikey. Wow.
Siyempre sa
yes
una.
Bebe! Bebe!
Shout out.
Eh, pag patapos na, pag ngayong ay, patapos na, hindi na.
Ay, hindi mo na-inform?
Madli yung sila ulo.
Just in, ha? Bagong balik.
Uy, baby, oh. Uy, kayo, ano kayo, ha?
Natakot. Halloween episode pa naman ngayon, Mikey.
True. Halloween special talaga. Hindi, siya. Siyempre, sa una nakakatakot. Pero pag na-overcome na, like, nandun ka na sa... commitment. Like, committed ka na talaga.
Oh.
Tuloy-tuloy na.
Okay.
Correct. Okay, ikaw naman, Master Debater Liza.
Ako, nakakatakot. Yes! Matakot.
Wow!
Tinutinukunta.
Ang tapang.
Tapang yan eh.
Tinutinukunta ako eh. Ba't akong...
Yes!
yung...
Totoo.
Alam ko na matino akong tao sa relationship. So, alam ko, parang di naman super natatakot ako mag-commit. Sige
so, lang. Master Debater Liza.
Tapay mo lang. Bigay. Okay lang.
Ready na. Correct.
Saktan nyo ako. Ready ako dyan.
Makaka-move on pa rin.
True.
Saktan nyo ako. Tingnan mo. Ano,
masaya na ako.
Saktan nyo pa rin. Bago na lang. Joke lang. Pero, ewan ko. Hindi ko na sa iba na merong mga takot mag-commit. Pero ako, hindi naman ulit ako gano'n. Like, parang alam ko na may risk talaga masaktan. So, okay lang.
Wow, I love it.
Hashtag no fear.
Risk taker.
Hashtag fearless. Heart of an entrepreneur.
Tapos bukas iyak-iyak na rin. Ayoko na.
Di ka pala takot ha.
At saka-tsaka yan.
Committed girl correct, ng kami.
Correct.
Hindi ako snitch, Liza.
Liza.
Okay. Ako, ala, di ko alam.
We, alam ko yung sagot mo dyan, Jeff. Huwag kang mag-class ka dyan.
Oo.
Yung takot ka sa commitment.
May ba?
Oo, hindi ba?
Hindi kasi
hindi nga.
Parang di naman.
Ano pala to? No, therapy. Ako pala yung kailangan may malaman kung sa sarili.
Totoo.
It's not a sharing. It's a therapy.
Kaya naman na nilagay sa
feeling ko din. Yes, kasi nga, yun nga, diba, as I shared from the previous episode, ano, puro ako long-term commitment. So, alam mo yun, yung long commitment. Yung long commitments, I've been there and na-realize ko dapat pala siyang katakutan. Kasi yun, dapat kang matakot kasi alam mo you're giving yourself to the person and di mo naman alam kung
ano mangyayari.
Anong mangyayari, correct. It's unpredictable.
Yung serious na naman niya.
Biglang drama.
Nako.
Bakit ko na lagi yung serious voice mo, DJ? Sige.
The shift in tone says a lot.
Try nga natin ulit.
Sige.
Game. Commitment.
Oh my God. What a...
Talaga, iba ba? Kasi di ko naririnig eh. Talaga.
Iba. Parang may halong sakit.
Wow.
Hindi nga lang sakit. May kirot. Medyo may puot.
May kirot sa heart.
Okay, bago yes. pa lahat, i-wrap up muna to, Jeff. Tama na tong kalokohan na to.
Yeah, so to summarize lang, no, ang nakikita kong nakakatakot sa atin are yung hindi maipaliwanag ng mga creatures like White Lady, sina Chucky, and Annabelle, no? But
commitment.
And syempre si mama, di ba?
Oo, yung mama mo hindi mo rin sure kung ano yung naiisip niya kaya nakakatakot talaga.
Unpredictable.
Tama, tama.
Minsan
tama.
Good mood, madalas bad mood.
Correct.
Tama, tama.
Correct.
Parang bagyo lang, pabugso-bugso.
Sila talaga yung makikita mo, pagpikit mo, at pagmulat mo harap ang salamin.
Totoo. Pag ano, pag dumating ang bill ng Meralco, good mood yan eh.
Kasi hindi sila
magbabayad. Kasi ako magbabayad eh, totoo.
Correct.
At nakikita naman nating nakakata-cute ang mga bulinggit na mga duwende at ang mga funny clowns na from our childhood. Diba? Yeah. So, mga devotees, kayo naman, kung may mga nakakatakot and nakakata-cute stories kayo, no, share it to us in our social media accounts para ma-mention namin sa aming ano ba te episode. Mikey, ano ba mga social media accounts natin?
Pwede mag-message sa aming totoong tao. Facebook page, facebook.com/DepatePodcastPH. Twitter and Instagram yeah, at DepatePodcastPH.
Abangan
nyo
yung mga stories
PH.
You guys on Woo. Tuesday, which is our ano ba te day. And
yes.
Next Friday will be another episode, full-length episode with us. So yeah. That's it, guys. Thank you for joining us in another Bardagulan Session set for the century old dispute that continue to divide our country. Magandang gabi, devotees. This has been
Debatel Podcast.
Woo! Bye, guys.
Bye. Happy Bye. Halloween.
Man, what?